Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Už jste měla čas na oběd, ještě ne, určitě dnes,
a že jo? Ani na snídaně, akorát na kafe.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Marie, já se přiznám, že v podstatě každé ráno, když se vzbudím, tak mám po každé trochu strach, jaké zprávy z Ukrajiny na nás čekají. A dnes, myslím, všechny trochu překvapila a zároveň i polekala zpráva o úteku na jadernou zápařskou elektrárnu na východě Ukrajiny.
Ano, Rusové ji nejprve ostřelovali, pak v ní hořelo a teď už je jasné, že ji ruské jednotky také obsadili. Podle dostupných informací nám ale nebezpečí radiace nehrozí a zaměstnanci elektrárny dál zůstávají na místě a kontrolují stav bloků.
My už jsme v minulých dnech od Dany Drábové slyšeli slova útěchy, že v případě zasažení některé z jaderných elektráren není třeba hned propadat panice. Jak to ale teď vypadá okolo té záporožské, jsme se jí zeptali v našem dnešním rozhovoru.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Drábová, když jste se v noci dozvěděla o tom, že Rusové začali na Ukrajině ostřelovat záporožskou jadernou elektrárnu, jak jste reagovala, jak moc jste se vyděsila, nebo jaký byl ten váš dojem v té první chvíli?
Já nejsem z podstaty nebo geneticky založená na to, abych se děsila. Takže když jsem se někdy po 3. hodině ranní probudila fyziologickými potřebami, tak poté jsem koukla do mobilu, co je nového, zejména na Ukrajině, a pak už jsem si začala skládat různé informace, tak jak byly dostupné, abychom měli co nejdříve jasno, co se tam děje, v jakém stavu ta elektrárna je. Není proč se děsit, ta elektrárna momentálně je stabilizovaná, sice okupovaná, ale stabilizovaná a k úniku radiace nedošlo.
A jakým způsobem se vlastně tohleto řeší na té mezinárodní úrovni? Protože předpokládám, že si musíte dávat vědět s kolegy právě z úřadů v dalších členských zemí, stejně taky s mezinárodní agenturou.
Ukrajinský dozor stále pracuje, i když jejich podmínky jsou neuvěřitelně těžké. Já jsem zažila před 2 nebo 3 dny video rozhovor s předsedou ukrajinského dozoru, kdy do toho rozhovoru houkali sirény a jeho rodina uháněla do krytu. Takže to, že opravdu plní všechno, co ten dozor má plnit i za těchto podmínek, je obdivuhodné. My nekontaktujeme napřímo bilaterálně, protože kdyby je kontaktoval každý, tak nebudou dělat nic jiného, než odpovídat na stále stejné dotazy. Jako komunikační kanál využíváme Mezinárodní agenturu pro atomovou energii ve Vídni, která zprávy, které ukrajinský dozor zasílá na jejich kontaktní místo, velmi rychle šíří mezi členské státy.
A napadá mě samozřejmě otázka, pakliže se té jaderné elektrárny v tuhle chvíli zmocnila ruská armáda. Můžeme 100% věřit těm zprávám, které v tuhle chvíli nebo od téhle chvíle z té jaderné elektrárny začnou přicházet? Jestli se opravdu dá Rusům věřit, že v té elektrárně je všechno v pořádku?
Tak neříkají to Rusové, říkají to Ukrajinci. Já nemám, proč bych těm zprávám nevěřila ještě navíc. Kdyby tam došlo k něčemu, co by vedlo k úniku radiace, tak to prostě neutají. Měřící zařízení na území Ukrajiny, v sousedních zemích Ukrajiny a konec konců i v České republice by dříve nebo později ten únik zachytila.
A může se ještě stát, že by se nějaká závada projevila později, anebo skutečně s naprosto klidným svědomím, klidnou duší mohu vzít v potaz vaše uklidňující slova, že zkrátka pro tuhle chvíli z tohoto střetu je jakékoliv riziko zažehnáno?
Já bych neřekla, že zažehnáno, protože ta situace není standardní. Prostě v areálu té jaderné elektrárny nemají vojáci co dělat, zejména nepřátelští vojáci. Ale na druhou stranu není proč zpochybňovat to, že ta elektrárna neutrpěla škody, že její bezpečnostní systémy jsou v pořádku a že k úniku radiace nedošlo.
Pokud by, omlouvám se, ono jsou to otázky, které si člověk do velké míry ani nechce připouštět, protože samozřejmě ani nechceme příliš myslet na nějaké neštěstí nebo katastrofy toho typu, ale pokud by se tam stalo nějaké nebezpečí a četli jsme dnes od rána všichni, že to je jedna z největších atomových elektráren v celé Evropě, že je zhruba 4x větší, pokud se nepletu, než černobylská jaderná elektrárna, pokud by tam k nějakému úniku radiace došlo, za jak dlouho by se ten případný radioaktivní mrak mohl dostat k území České republiky? Ono je to tuším zhruba 1000 kilometrů.
Ono je to něco mezi 12 na naší východní hranici a 1500 kilometry do Prahy. Což je hodně důležité. Ta vzdálenost sama o sobě už nás chrání. Na té vzdálenosti by došlo k takovému rozředění toho případného úniku, který nedej bože by třeba hypoteticky i byl masivní, že území České republiky by nějak významně ohroženo nebylo. Druhá věc je, vy jste vzpomněla Černobyl. Tam je hodně podstatné si uvědomit, že ty bloky záporožské jsou něco úplně jiného, než byl ten černobylský blok, a tím pádem mají daleko vyspělejší bezpečnostní systémy, daleko robustnější, masivnější bariéry bránící případnému úniku radiace do okolí té elektrárny. Z tohohle pohledu ony ty bloky jsou v podstatě stejné jako naše dva temelínské bloky. Takže z tohohle pohledu to jsou jedny z nejrobustnějších jaderných bloků, které ve světě jsou.
A když jsem se ještě ptala na ten odhad času nebo doby, za jak dlouho by se vůbec případná radiace mohla nad české území dostat. Mně je jasné, že to asi záleží na povětrnostních podmínkách, na počasí, ale alespoň rámcově, abych měla představu.
No byly by to desítky hodin až dny.
Takže případného času na přípravu je relativně dost.
Na přípravu čeho? Jako za Černobylu by tady spíše způsobila větší škody panika, po případě přehnané obavy a přehnaná ochranná opatření, než ta radiace vlastní.
Já se omlouvám, já vím, že vy i předpokládám na to i ne úplně ráda asi odpovídáte, ale protože prostě ty obavy mezi lidmi jsou a já také vnímám ve veřejném prostoru, že se na to ptají a že je to zajímá, tak ta opatření případná, která ale přehnaná nejsou, tak to by byla opatření jaká? Já si to vůbec neumím představit, co by to znamenalo, kdyby přišlo takové varování do České republiky, jak by takové varování mohlo znít, jestli by to bylo varování typu neotvírejte okna, nechoďte ven. A nebo by to bylo něco jiného?
Já to opravdu nedovedu říci a nechci o tom spekulovat, protože stejně jako za toho Černobylu, v podstatě individuální opatření na ochranu osob nebyla třeba.
A když tedy přejdu od tady těch hrozeb, které naštěstí pro tuto chvíli se jimi nemusíme tedy reálně trápit a doufám, že se to nestane ani v budoucnu. Za jak zásadní porušení ženevských konvencí a vůbec mezinárodního práva vy tohle vnímáte? A je jasné, že tohle se ještě nestalo, že se zkrátka ještě jaderné elektrárny nestaly terčem ostřelování při válečných konfliktech, ale jak je to zásadní zvrat?
Je to naprosto flagrantní, protože v té chvíli Rusko dalo najevo, že žádné mezinárodní závazky pro ně neplatí.
Což znamená, na poli čistě ochrany jaderných objektů mě zajímá teď z hlediska jaderné bezpečnosti, což je vaše oblast, že se může stát cokoliv.
Můžeme si představovat spoustu katastrofických scénářů, ale já toho nejsem příznivec prostě proto, že ten život už je dost těžký a ještě si ho komplikovat tím, že si budu vymýšlet, jaká další hrůza se může stát, já to nemám ráda. Ano, jistě, my jsme tu od toho, abychom byli připraveni zjistit situaci, informovat obyvatele, ale fakt bych jim vřele doporučovala dobrou mysl, protože není důvod k obavám.
Tak ono, bohužel ty obavy asi velmi zesílilo Rusko samotné, když už před tím útokem na tu jadernou elektrárnu hovořilo o, nebo vyhrožovalo použitím jaderných hlavic a jaderných zbraní, což jsme všichni v těch předchozích dnech slyšeli. Já myslím, že vy také, protože vy jste na sociálních sítích očividně reagovala na obavu celé řady lidí a uklidňujete neustále, jak je vaším dobrým zvykem.
Ale ten psychologický stres napáchá víc škody než ta situace samotná.
A poslední otázka, paní Drábová, právě k tomu. Máte po té nehodě v té záporožské elektrárně větší obavy z toho, že Rusové jsou schopni všeho, třeba i právě s ohledem na použití všech možných zbraní? Protože já třeba jsem nepochopila to, že už ti vojáci samotní jsou schopni na takový objekt střílet. Vždyť páchají sebevraždu něčím takovým potenciálně.
Věc první. K žádné nehodě zatím nedošlo. Elektrárna je obsazena okupanty, ale zjevně nepoškozená. Věc druhá, to ostřelování podle toho, jak já si to vykládám, mělo za cíl vypudit ostrahu té elektrárny, po případě další síly, které tam možná byly, možná nebyly, to já nevím, o tom nemohu mluvit, protože to fakt nevím, a ne poškodit tu elektrárnu. Kdyby ji chtěli poškodit, už to udělali.
V té souvislosti s celým tím ruským konfliktem, když možná přejdu od té oblasti té jaderné bezpečnosti, o které jsme mluvili tady doteď, tak se samozřejmě obrovsky objevuje otázka energetické závislosti na Rusku, která sužuje celou Evropu v souvislosti s tímto konfliktem. Nakolik je z technického hlediska reálné, aby se Německo vrátilo k odstaveným a odstavovaným jaderným elektrárnám?
Pan ministr Habeck za stranu zelených, který má tuhletu otázku energetické politiky a klimatické politiky ve svém portfoliu, se nechal slyšet, že žádný energetický scénář nemůže být tabu. Co by šlo technicky? Určitě udržet v delším provozu ty bloky, které ještě stále v provozu jsou. Německo má v provozu 3 bloky, které podle původního plánu by měly být odstaveny na Silvestra tohoto roku. Co je ještě technicky realizovatelné, připravit k dalšímu provozu, to už by si ale vyžádalo náklady a delší čas, ty 3 bloky, které byly odstaveny loni na Silvestra, ale všechny ostatní, které byly odstaveny dřív, tak ty už odstavené zůstanou.
Tam už není opravdu možné se k tomu vrátit, k provozu těch, nebo je to příliš drahé?
Takové technické komplikace a bylo by to tak nákladné, že si to nedovedu představit. A ještě navíc podle mě Německo už by nemělo ani dostatek personálu pro obsluhu těch bloků.
A paní Drábová, já už vás brzy pustím, já vím, že toho máte spoustu. Poslední otázka, po tom, co se děje, považujete za jednoznačné, možná je ta otázka zbytečná, přemýšlím o ní, když ji sama pokládám, že společnost Rosatom je zcela ze hry, pokud jde o stavbu a dostavbu jakýchkoliv dalších bloků jaderných elektráren na území České republiky.
Já využiju téhle příležitosti a složím poklonu našim zpravodajským službám, které přesto, že byly značně ostouzeny a docela pod velkou palbou kritiky z některých kruhů, tak setrvale říkali, Rusko není pro nás vhodný partner pro strategické investice. Já bych si přála, aby neměli pravdu, ale měli jí. Takže ano, já mám pevně za to, že Rosatom je definitivně ze hry.
Říká náš dnešní host, kterým byla šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Paní Drábová, děkujeme, že jste si na nás udělala čas a děkujeme za ta slova uklidnění.
Rádo se stalo, mějte se hezky.
A já se s vámi loučím, to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Těšíme se zase příště.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teď čeho jste se vlastně bál?
No, policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.